kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobi muddeejaa bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 26 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Baqqaa Dumoroodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjeechaawwan naannolee Itoophiyaa lama keessatti raawwatanii waa'ee misoomsota poolisii naannoo Tigraay warreen duraanii haala raabsa gargaarsa namoomaa kan naannoo Amaaraa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii keessatti dhiyaatuun waa'ee waamicha marii nageenyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan nu affeera. Amma oduudha. Garas darbina kan dhufu.
Ibsaa har'a baaseenis bulchiisa naannoo Amaaraa Beenishaangul Gumuziif Oromiyaa keessatti haleellaa namoota nagaa irratti gaggeeffame kun yaaddessaa ta'uu hubachiise. Baatii sadaasa keessa qofa Oromiyaaf Beenishaangul keessatti haleellaa namoota nagaa irratti gaggeeffameen yoo xiqqaate 56 kan ajjeefaman ta'uu fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin baay'een ajjeefamuu ibsee jira. Tarkaanfiin fudhatamu kunis eenyummaa irratti kan hirkate ta'uu ibsee dhimmi kun hatattamaan furmaata gama siyaasaa kan barbaadu ta'uu komishinicha keessatti daayireektarri olaanaan kan dhimma hordoffii fi qorannaa mirga namoomaa Dr. Mizaanee Abaate ibsanii jiru. Haleellaalee gaggeeffaman kanaan ajjeechaa dhaqqabeen alattis qaama hir'achuu fi qabeenyaan manca'uu sababa kanaan namoonni hedduun manaaf qe'ee ofiirraa godaanuu isaanii akkasumas gargaarsi namoomaa kan hatattamaa kennamee fi qe'ee ofiitti deebi'uudhaan haala dhaabbataa ta'een akka bayyanatan gochuudhaaf mijeeffamuu fi qabaa jechuudhaan gaafachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Mootummaan federaalaatii fi bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay poolisoota dhaloota Tigraay ta'an kanneen 1,000 ol ta'an yommuu wal waraansa waggaa lama hojii isaanii dhabanii ammas hojii isaaniitti ittuu hin deebi'in jiran akka hojii isaaniitti deebi'an dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu kan Itoophiyaa Human Rights First jedhamu beeksisee jira. Oduu kanas jaalladhee gammadaatu bal'inaan nutti hima.
Wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffame sana dura miseensota dhaabbata poolisii Finfinnee fi federaalaa turan kanneen ittiin jedhe kun haala isaanii ilaalchisee hordoffii gochuudhaan gabaasa baasuusaa ibseera. Miseensonni poolisii kunneen maatii isaanii dabalatee mindaan baafamuuf waan hin jirreef jecha rakkoo adda addaaf saaxilamuu isaanii akkasumas dhiittaan mirga namoomaaf saaxilamuu isaanii ibse akka waliigaltee Pirootoriyaa keessatti tolfametti mootummaan federaalaas ta'ee bulchiinsi Tigraay kan yeroo poolisoota kana hojii ramaddii isaaniitti akka deebisan waamicha dhiyeessee jira. Gabaasa dhaabbatichaa dhiyaate ilaalchisee gaazexeessotaaf ibsa kan kennan daayireektarri ittaanaan dhaabbata kanaa obbo Mabriis Biraanee akka jedhanin mootummaan kana raawwachiisu taanaan dhaabbati isaanii dhimma kana gara mana murtiitti akka geessu ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisee sagaleen Ameerikaa bulchiinsa yeroo ka Tigraay waajjira poolisii Finfinnee federaalaa irraa deebii yookaan yaada argachuuf jecha yaaliin taasise hin milkoofne argannaan fudhannee dhiyaanna jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madhin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi humnoottani mootummaatii fi hidhattoota garee faannoo gidduutti taasifamaa jiru. Dhiyeessi waan qonnaan bultootaaf barbaachisu irratti danqaan uumuusaa ibsamee jira. Oduun kunis kunooti.
Kana malees qaala'insa jireenyaa ka sadarkaa olaanaaf isaan saaxiluusaa jiraattonni tokko tokko ibsanii jiru. Jiraattonni magaalaalee adda addaa kan sagaleen Ameerikaa har'a dubbise akka jedhanitti walitti bu'iinsi jiru gabaa waan danqeef jecha yeroodhaa gara yerootti waan akka xaafii shunkurtii fi waan qonnaaf bu'uura ta'an irratti qaala'insa gatii hordofsiisee jira. Kana malees mootummaan ilaalcha itti kennuun akka to'atus gaafatanii jiran. namni xaafi gurguruun jiraatan tokko akka jedhanit sababa dhabamu nageenyaan kan ka'e qonnaan bulaan oomisha isaa gabaatti baasaa waan hin jirreef jecha dhiyeessiin jiru hanqachuusaaf rakkoo ijoo ta'eera jedhan. Bulchiisa naannoo Amaaraatti waajjira tajaajila kominikeeshinii mootummaaf itti aanaatti gaafatamaa akka ta'an obbo Wandasan Laggasa naannoo sana keessatti rakkoon nageenyaatiin qaala'insa jireenyaa daran hammeessuusaa ibsaniiru. Rakkoo kana furuufis mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhata akka jiru dubbatan. Kana malees jedhan odeeffannoo sobaan uummata burjaajessuudhaan gatii gurgurtaa daldaloota hammeessaa jiran irrattis tarkaanfiin seera kabajsiisuu mootummaan fudhataa jiruuf eeruu kennuudhaan uummanni mootummaa cina akka dhaabbatu obbo Wandasan Laggasaa gaafachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaaste.
Amma immoo gara oduu biyya alaatti ceenaa hoogganaan mootummaa loltootaa kan yeroo ammaa biyya Gaabonii bulchaa jiru jeeneraal Biriyaas Oligiyuu Nigoemaa daawwannaa kaameruunitti taasisaniin haala qoqqobbiin diinagdee mootummaa isaanii irratti kaa'amee jiru ka'uu danda'u irratti pirezidaantii kaameruun Pool Biyyaa wajjiniin dubbachuu isaanii ibsanii jiru. Hagayya 30/2023 yemmuu loltoonni Gaabonii pirezidaantii biyyattii yeroo sana Alii Boongoo irratti foonqolcha aangoo raawwatanii gareen hawaasa diinagdee fi maallaqaa kan biyyoottani walakkeessa Afrikaa jaha qoqqobbii diinagdee biyya Gaabon irratti kaa'uun isaa ni beekama. Ji'a onkoloolessaa 2025 aangoo gara sibiilotaatti akka dabarsanii kennanu kan ibsanii jeeneraal Nigoemaan 2025 duratti akka qoqqobbiin irraa ka'u pirezidaantii kaameruunii wajjiniin dubbachuu isaanii himaniiru. Jeeneraalichi ittuu roobii har'aa kaameruuniin hin daawwatiniin dura Chaad, Rippaabilikii walakkeessa Afrikaa, Ikuwaatoriyaal Giiniidhaa fi Rippaabilikii Koongoo daawwatanii akka turanis gabaasameera. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo loltoonni Israa'elii fi hidhattoonni Hamaasii roobii har'aa naannoo Gaazaa keessatti wal waraanaa yemmuu jiranutti lammiileen nagaan kan Filisxeemii karaa baanu dhabanii rakkinni isaan keessa jiranu hammaachaa deemuu isaa ibsamee jira. Gabaasa kana jaallanneetu nutti babal'inaan.
Waraanni Israa'el har'a akka jedhetti guyyaa darbe kan Gaazaa keessatti maaddeelee Hamaas gara 250 ta'an irratti haleellaa xayyaaraa raawwachuusaa ibseera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti wixata darbe waaree boodarraa eegalee haleellaa boombii fi waraana lafoon Israa'el Gaazaa irratti gaggeessaa jirtu haalaan cimuusaaf dhukaasni rookeessaa hidhattoota Faalisxiiniin gara Israa'elitti darbatamus dabaluusaa gabaaseera. Magaalaa Gaazaa gama kibbaa keessatti argamtuu fi guddinaan sadarkaa lammaffaarra jirtu marsee akka jiru qondaaltonni waraanaa kan Israa'el ibsaniiru. Wal waraansa Gaazaa kibbaa keessatti babal'achuunsaa kun jalqaba irratti xiyyeeffannoon magaalaa Gaazaa dabalatee naannolee gama kibbaa eega ture booda sana hordofee dhufe. Akkasumas ajaja waraanni Israa'el torban hedduudhaaf kennaa ture. Kan akka lammiiwwan nagaa lola kanarraa fagaachuuf jecha gara kibbaatti akka ce'an ajaja kenne hordofee kan dhufedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti baqattoota Faalisxiiniif gareen hundeeffame akka jedhutti namoonni tilmaamaan 1,900,000 ta'an Gaazaa keessaa buqqa'aniiru. Kunis uummata iddoo sana ture keessaa harka 85 kan ta'u yoo ta'u isaan keessaa 1,000,000 bakka dahannaa tokkummaa mootummootaa kan Gaazaa gama kibbaa keessa jirutti galmaaniiru. Waajjirri qindeessaa gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan kibxata kaleessaa galgala akka beeksisetti sababa wal waraansa gaggeeffamaa jiruun guyyaa 3 walitti aansuun gargaarsa raabsuun kan danda'ame Gaazaa kibbaa naannoo Raafaa qofa keessatti ta'uu ibseera.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin roobii har'aa daawwannaa walakkeessa bahaa keessatti taasisanuun biyya Yuunaayitid Arab Imireeti seenanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'ira.
Kunis Mooskoon waltajjii addunyaa irratti deebi'uu ishee mirkaneessuuf yeroo barbaadanitti Rashaan waraana Ukraine irratti banteen biyyoota dhiharraa adda baafamanii katuran. Putin michoota isaanii giddu galeessa bahaa waliin waa'ee zayita boba'aa daldalaa fi waldhabdee Israa'elii fi Hamaas gidduu irratti mari'atu. Masaraan mootummaa Rashaa Kireemliin akka jedhutti Putin daawwannaa hojiitiif gamasitti malan. Kunis gara Saawud Arabiyaatti ituu hin imalin duraa jedheera. Televiziyoonni mootummaa Rashaa, ministeerri dhimma alaa United Arab Emirates Abdullahi bin Ziyad Al-Nahyaanii fi qondaaltonni biroon dirree xayyaaraatti Putiniin ennaa simatan agarsiiseera. Bara 2022 tti waliigaltee jijjiirraa daldala biyyootii lamaan gidduutti tolfame doolaara biliyoona 9 galmeessisuusa Kireemliin beeksiseera. Putin roobii har'aa gara booda Saawud Arabiyaa yemmuu ga'an mootii gonfoo dhaalan Mohammed bin Salman waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Hoogganaan Rashaa kun erga baatii bitootessaa as yakka waraanaatiin manni murtii yakka kan sadarkaa addunyaa yookaan ICC kan ijoollee Ukraine seeraan ala biyya ari'uun himateen barbaadamaa turan. Putin walga'ii BRICS kan baatii hagayya keessa Afrikaa kibbaatti gaggeeffame irratti kan hin argamne yoo ta'u walga'ii biyyootii G20 baatii fulbaana keessa gaggeeffame irrattis qaamaan hin argamne.
Ayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya fanitti deemna. Wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiruun gareen lammanuu yakki waraanaa isaan irratti raawwatamuusaa himanii mana murtii yakkaa idilee addunyaa isa Zeheeg jirutti himannaa seeraa dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasaa Liindaa Graanstaayin qopheessite Mitukkuu Fiqaadu akka taanutti dhiyeessa.
Abbaan alangaa olaanaa mana murtii yakka idil addunyaa Kaarim Khan hawaasa Israa'el kanneen namoota Hamaasiin gaafa onkoloolessa 7 miidhaan irra ga'ee daawwataniiru. Khan wayita daawwannaa isaanii kanatti kanneen miidhaa kanarraa hafanii fi miseensota maatii namoota butamanii dubbisuun haala ture odeeffataniiru. Wayita daawwannaa kanattis yaada kennaniin akkas jedhu.
Tarkaanfiin namootaanii dhukkamsanii fudhachuu kan seera Jeenivaa cabsu isa guddaadha. Kunis seera Roomaa jalatti yakka addaa kan bakka bu'u yoo ta'u namoonni Israa'el kanneen dhukkamsamanii fudhatan hundi atattamaanii akka hiikamanuu fi nagaadhaan gara maatii isaaniitti akka deebi'aniin gaafadha.
Abukaatoon namoota ukkaanfamanii fudhatamanii fi gareen maatii namoota bakka buuteen isaanii dhabamanii kaanitti akka himanitti osoo waraanni deemaa jiru xumura hin argatiin iyyuu gochaa onkoloolessa 7 raawwatameen maatiiwwan dhibbootaan lakkaa'aman kanneen miidhaan irra ga'e bakka bu'uun qorannoon hatattamaa akka banamu gaafataniiru. Yuval Saason abukaatoo namoota miidhaan irra ga'eeru keessaa tokko.
Hamaasiin murtiitti dhiyeessuun homaa gaaffii hin qabu. Miidhaa bal'aa fi malootaan kan gargaaran akkasumas seera namoomaa kan idilee addunyaa cabse yakka waraanaa fi dhuguggaa sanyii raawwachuu isaatiif.
Gama Paalestiiniin immoo abbaan seeraa mirga namoomaa Raaj Sooranii sagalee Ameerikaatti akka himanitti garuu Israa'el Gaazaa keessatti duula waraanaa banuun karaa seera idil addunyaa cabseen lubbuu namoota 15,000 ol galaafatteetti. Kanneen baay'inaan dubartootaa fi daa'imman ta'an jechuun dubbata.
Gama seeraan yoo ilaalle yakka waraanaati. Yakka namoomaa saba balleessuu dhuguggan sanyii Gaazaa keessatti raawwatame. Wanti adeemaa jiru olaantummaa bosonaati malee olaantummaa seeraa miti.
Abbaan alangaa mana murtii idil addunyaa kaan gara West Bank magaalaa Ramalaahitti imaluun himannaa yakki waraanaa Israa'eliin irratti raawwatamuu Paalestiinonni himatan dhaggeeffachuuf aangawoota walii wal argeera. Garuu dhaabbilee mirga namoomaa Paalestiin daawwannaa isaa kanarra qoqqobbii kaa'uun dubbisuu dhiisaniiru. Sababiin isaas himannaa yeroo dheeraa Israa'el irratti Paalestiinonni dhiyeessan irra warra Israa'el deeggara jechuun. Kaarim Khan abbaan alangaa olaanaa mana murtii idil addunyaa West Bankitti wayita hooggantoota waliin wal arganitti miidhaa namoota nagaa Gaazaa keessatti qaqqabeef beekamtii kennaniiru.
Nama jaallatan ijoollee haadha warraa isaanii namoota dhuunfaa maatii isaanii dhaban warra Gaazaa caccabdee keessa jiran ani ifa godhee dubbadheera. Seerri akka faayyaa miidhaginaa tokko tokko kan tuffatamu miti. Ulaagaa barbaachisuun kan kabajamu qabudha.
Gaazaa keessatti waraanni ammayyuu dirree waraanaa irratti wayitaa adeemsifamaa jirutti rogeeyyiin seeraa gama Israa'elii fi Paalestiiniin immoo mana murtii idila addunyaa irratti wal dhiyeessuuf qophiitti jiruu jala. Gabaasni Liindaa Giraadisteyn sagalee Ameerikaaf Yerusaalem irraa ergite.
Ayyee qophiin keenya itti aanu sagantaa torbanii qophii guyyaa roobii diree dimokiraasiiti. Mootummaan Itoophiyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nageenyaa marii nagaa buusuu marsaa lammaffaa torban lama olii fi biyya Taanzaaniyaa keessatti taasisaniin akkaataa nageenya buusuu irratti waliigaluu dhabuu irratti waliigalanii addaan erga bahanii booda akka mariin marsaa biraa itti fufu dhaabbileen hawaasa Oromoo adda addaa gaafachaa jiru. Isaan keessaa kun tokko kan ta'e manni maree waldaa amantaalee Oromoo Idilee Addunyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromootiif akkasumas hawaasaalee addunyaatii fi mootummootaa fi waamicha dhiyeessee jira. Ibsa baaseen manni maree kun kan dhaabbate amantaalee gidduutti walitti dhufeenya uumuudhaaf dhimma nageenyaatii fi dinagdee irratti waliin hojjechuu irratti waliigalee waggaa afuriin dura akka dhaabbate pirezidaantiin mana marichaa Lubni Tamasgeen Indashaaw nutti himanii jiru. Waldaaleen amantaa kanaaf miseensota yookaan immoo hoggantoota kan ta'an afuri yaada isaanii nutti kennanii jiru waa'ee marii nageenyaa kanarratti ittaanee sini dhiyaata.
Dhaabbilee amantaa itti fufiinsa marii nageenyaatii fi waamicha dhiyeessan keessaa hoggantoota waldaalee afurii irraa barbaachisummaa nageenyaa ilaalchisee yaada gaggabaabaa fudhannee jirra. Paastor Tamasgeen Indashaaw waldaa amantaa pirootestaantii bakka bu'uudhaaniin kutaa Kaaliforniyaa irraa akkana jedhan.
Yeroo adda addaatti kanaan duras ergaa lolli naannoo Oromiyaatti waggoota shanaan darbe gaggeeffamaa jiru kana keessatti qaamolee lachuutiifis qaamolee biyya adda addaatiif rakkoon siyaasaa biyya keenya keessa jiru daandii nagaatiin qofa hiigamuutu irra jira kan jedhu dhaamsa yeroo adda addaatti dabarsaa turreessu. Yeroo qaamoliin lamaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa marsaa jalqabaa haasaa godhanis ibsa gammachuu keenyaa ibsineerra. Dhugaama dubbachuudhaaf gara hiikumsaatti gara nagaatti fida jennee abdii godhannee turre. Uummanni keenyas akkuma kana abdii irratti godhata. Haa ta'u iyyuu malee mareen kun firii tokko maleessaa yeroo inni addaan cite baay'ee gaddine. Sababni isaa inni guddaan gadda nutti dhaga'amee fi hiikamsi nagaadha. Hiikamsi rakkinaa sana nagaa duwwaadhaan akka hiikamu waan amanneef.
Lubni Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa waldaa Ortodoksii Oromoo Faayisaa Addunyaa isa naannoo Waashingtan DC'tti argamurraa wanti jedhani kunooti.
Uummanni keenya abdii guddaadhaan eegaa ture. Uummanni keenya hafuuratti galfataa tokkummaa kanaa fi waliigaltee waan tokkorraan ga'uu marsaa lammata gatii ta'ee fi yeroo baay'ees cufatanii mari'atanii maal irratti akka mari'atan illee yoo beekuudha baanne naamusuma sanaanii waliigaltee tokkorra ga'anii. Rasaasa dhukaa sun illee uummata keenyarraa hin dhaabbataa namnis ba'ee galuu kanaa hin argataa jennee abdii guddaa horannee turre dhugaa ta'uu fi waaqasitti kadhachaa turre. Amma waliin galle marsaa lammata irratti jechuun achumaan hafa jechuu akkan taane abdii godhannee ammasii. Gaggeessitoonni amantaa walumatti dhufnee kabajamoo muummee ministeeraatiifis kabajamoo jaalmarootiifis xalayaa barreessine hawaasni keenya boqotuu nagaana bu'uu ammallee fedhii agarsiistan sana ammallee itti fufuu qabaa uummanni keenya nagaa barbaada nagaan bu'uura hundaati kanumaaf illee yoo xinnaate silaa utuu walitti dhukaasu dhaabbisanii illee turanii silaa waan tokko ture ammas dhiibbaan hawaasa keenyaa karaa adda addaatiin itti fufee jira.
Sheekh Dr. Abdurrahim Ahmad Dooyyoo bakka bu'aa waldaa amantaa musliimota Oromoo Tawhid Islamic Center jedhamuuti. Minnesotaa irraa waliin dubbanneerra.
Waa'ee haala nageenya Oromiyaatii fi Itoophiyaa keessa jiru irratti waldaan keessan yookaan hawaasni musliimaa isin keessa jirtanu ilaalcha akkamii qabame?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Alamiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wanni nu jennu nageenyi naannoo Oromiyaa keessattis ta'ee Itoophiyaa keessas walumaa galatti nageenyi argamuun barbaachisa biyya saniif jechutti amanna. Gama nagahatti deebi'ame qaamni mootummaatis waan isarraa eegamu godhee qaamni warra gartee falmattootaallee waan isarraa barbaachisu waan godhuu qabu godhee nagaa biyya sanii mirkaneessuun dirqama. Namni gaafa araaratti dhufu araara dhufu kana waa fidatee dhufa yaada ofii fidee dhufa. Kunis araara yoo dhufu yaada fidatee dhufa. Namni nama araarsu kunillee nama qulqulluu nama araarsu ta'utu sarara jira. Garuu yaada ati fidatte kana dhibbarraa dhibbatti argachuu hin dandeessu. Garii keessaa argattee, garii irraa dhaabattee, garii kennitee, garii dhabdee biyya sanii nageenyi bo'a. Kanaafuu uummata keenyaa waan jennu gama mootummaatis ta'ee gama warra gartee adda bilisummaa Oromoos ta'ee cuftinuu waan argadhu. Qaba jechuu osoo hin ta'in waan jedhe qofa argachuu barbaada jechuu osoo hin ta'in waan dhiisuu qaban isaanis kara mootummaatiinis keessaa wanni dhiifamuu wanni agartee godhamuu qabu godhame gama saniinis wanni godhamu godhame biyyi sun nagaatti deebi'u qabdi jedha.
Obbo Baqqalaa Tolasaa hoogganaa waldaa amantaa waaqeffannaa as naannoo Washington DC irratti argamuuti. Gaaffii keenyaa fi akka taanutti deebii kennanii jiru.
Yoo waamichi dhiyaachaa jiru kun didamee gara lammanii nu didanii lolli itti fufe waldaan keessanii fi hordoftoonni amantaa waaqeffannaa maal gochuu danda'u jettanii yaada?
Dhugaadha namni lola jaallatu hin jiru. Akka beekumsa keenyaattis akka humna keenyaattis yeroo hundaa kan jaallannu kan advokeetii goonus kan falminus araaraa fi kan deemnu kanaafidha kan araaraaf walitti dhufanii kan isaanii utuu yaada tokko irra utuu hin ga'in kan isaan deeman kana akka isaan walitti deebi'an waraqaa baafnee kan facaafnee jirru. Egaa abdiin keenya kan jiru sadaffaa walitti dhufuu isaanii kan irratti hundee lola kanaa hin dhaabu jennee dhuma amanna. Yoo immoo akkuma ati na gaafatte kana yoo didani garuu immoo nuti abbootiin amantaalee humna hin qabnu qawwee hin qabnu waa tokko gochuu hin dandeenyu kan gochuu dandeenyu ammas irra deebine waamne akka araaramanii araaramarra akka ga'anii gochuudha. Yoo kan ammoo didanii taa'a jiran immoo egaa balleessaan eenyu akka ta'e karaa kamis immoo akka jiru hubannee xiinxallee addunyaa kana irratti warra dide kana saaxiluu duwwaadha addunyaa kana irratti beeksifne addunyaan kun cimsee akka dhiibbaa irratti godhu gochuu duwwaadha kan nuti dandeenyu maaliif akka abbootii amantaatti nuti nagaan akka bu'uu fi araarri akka bu'u malee abdii kutannee dhiisuu hin dandeenyu kan jedhuun jedha.
Hordoftoota keenya maqaa keessaniin keessummoota keenya hunda ni galateeffanna. Qophiin keenya kun kanumaan raawwata. Bakka jirtanitti nagaan isiniif baay'atu. Nagaatti.
Qophiin keenya ittaanu gara Afrikaa kibbaatti nu geessa. Barattoonni Afrikaa kibbaa keessa jiran mana barumsaa deemuudhaaf sa'aatii lamaa olii miilaan deemuudhaaf dirqamatti ta'eera jedha gabaasni madda oduu Associated Press jaallannee gammadaa nutti hima waan isaa.
Guyyoota torbanii keessaa garri walakkeessaa mana Nihalaagooti kaganda xiqqoo Staatford keessatti argamtutti ganama ganama obbo Laanshaan mana barumsaaf yeroo qophaa'an sochii guddaa jira. Liyyuun Dahalaali ganama ituu lafti hin bari'in sa'aatii 10:00 walakkaa irraa eegalee godoo dhoqqee irraa ijaaramte keessatti qoraan ibiddaaf ta'u kaleessumti isaa qopheeffattee fiddee dikee loonii waliin ibidda qabsiiftee bishaan danfisti. Qamadii ruuzii waliin wal makate bishaaniin bilcheeffatti. Hojii mana keessaa eega fixxee booda mana barumsaa gahuu waan qabduuf deebitee raftu. Sababiinsaas manni barumsaa magaalaa cilee qotanii keessaa baasan Duundee jedhamtu kan ganda ishee irraa kiiloomeetira 10 fagaate dhaqqabuuf daftee ka'uu qabdi. Keessattuu yeroo baatii qorraa daandii guddoo osoo hin ga'iin dura bosona keessa deemuu imala dukkanaa qorraa fi balaamaa ta'etu ishee mudata. Kun daa'imman Afrikaa kibbaa 1,000,000 lakkaa'amaniif akkasumas guutuu ardii Afrikaa keessatti kanneen miliyoonaan lakkaa'amaniif manneen barnootaa bakka jiraatan irraa fagoo ta'an keessatti barnoota argachuuf carraaqqii gochuu qabanidha. Ilaaliin daa'imman 200,000 ol kanneen mana barumsaa kutaa KwaZulu Natal keessa jiran keessaa tokko yoo taatu manneen barnootaa isaanii ga'uudhaaf geejjibni baay'inaan kan isaan barbaachisudha. Imam manni motumma gejiba baratto talalchise ofisa base jollen mana barumsara fagenya kilometra sadi ol fagata nijiratan tajajila tobisi mana barumsarga chuk abujad ammaro geyi fi kannendu lagagge sajran motumman baratto ta kuma dibbalama ol taanif gejiba karamadu dibagocha jiru lali fi obolanje akosani bongwe nihala goti walin mana ipo ke sajratu fedini jolle akasi akasal patila lame chalwan jedamef intalli ilmakoti kun barnota haqaqabe satay argachu dabunshe na yaddesa jedu akonshe kun
ukala gosinskat mabavuk asinakho nokudla kwe breakfast
bela a garamana barum sakan demanyoto abdilin qabuto kitin yero mana barum sagan wanya tamu argachu dandaw kajedu qofa daregaw mana dafani baw garu yero mana barum saganit duru daddaban
bai endat dabani dare ke sattargam wanta ef attamitti wambar sisonni sani dubbatan iftiye fanna ke nujenne raegna jeru akoni jolle kana barattu katate hilalin akajettut
qarangu hande nyo basang
yero bai e nanno saati tokkot mana barum sananga daddabena chiga yeroo baay'ee waan barsiisaan jedhu irratti xiyyeeffachuuf rakkadhee yeroo tokko tokko hirriminatti dhagaama yeroo barsiisonni na ceephaan wanti an itti himuu danda'u akkan dadhabe qofa
ogeettiin xiinsammuu malindaa duu tiyoota akka jedhanitti rakkoon kun walqixxummaa dhabuurraa waan dhufeef hiyyeeyyiin magaalaa keessa jiraachuu hin dandeenye jireenya isaanii fooyyessuuf rakkatu ijoolleen kun yeroo dadhaban qaami isaanii sirnaan barachuu waan hin dandeenyeef jecha barnoota sirrii ta'e gama argachuun hanqinni akka isaan mudatu dubbatan yeroo dadhaban sammuun isaanii barnoota kennamu sirriitti qalbeeffachuu hin danda'u qalbeeffatanii hubachuu irratti rakkootti fida kanaaf ofumaa daree keessa taa'uu jedhaniiru manneen barnootaa rakkoolee daa'imman baadiyyaa keessaa mudatu furuun barbaachisaa ta'uu amanuu qabu jedhu tiyootiin itti fufanis
barsiisaan beektaa isaan dadhabaadha yookaan isaan rakkisoo isaan ijoollee gaarii miti jechuun yaaduu danda'a waan biraa tilmaama keessan galchan nuti garuu yaaduu qabna mucaan sun mana barumsaa ga'uu dura sa'aatilee jiran hunda keessatti maal keessa akka ture yaaduu qabna mucaan kun sana hunda keessa darbee dhufee daree keessa na fuula dura taa'ee jira jechuu qabna.
Gabaasni bara 2020 garee mirga namoomaaf falmu Amnesty International baase akka jedhutti sirni barnootaa Afrikaa kibbaa keessaa walqixxummaa dhabuu cimaa fi raawwii gadaanaa yeroo dheeraa kan hambaa bittaa apartheid keessatti hundee gadi fagoo qabu garuu mootummaa amma jiruun haala bu'a qabeessa ta'een kan hin furamne jechuun ibseera.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatti nu erga karaa feesbuukii tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu sagantaa keenya sanbataatii fi dilbataa raadiyooniidhaa fi dhaggeeffachuu akka dandeessanus hin dagatina sagantaalee adda addaa waa'ee dargaggootaatii fi dubartoota akkasumas muuziqaa dabalatee itti daballee jirra nu hordofuudhaa fi yaada keessan nu kennuu hin dagatina gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tujubee horaati piroodiyuusariin keenya Eliyaas Amaareeti gulaalaan viidiyoo keenya Lateeraa Amanteeti ogeessonni teekniikootaa istuudiyoo 48ffaatii fi kan isin keessummeessaa jiru Andaf Qaadumoroodha waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.